Və sonda Rusiya müxalifəti martın 20-sində ölkə boyu etiraz aksiyaları keçirməyə planlaşdırır. Müxalifət iqtisadi böhrandan vergilərin artırılmasından narazı qalanları hökumətə qarşı səfərbər eləmək istəyir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırırdım Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Qarabağ problemindən başlayaq. Azərbaycan müxalifəti deyir ki, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarovun son bəyanatlarından belə çıxır ki, Azərbaycan referenduma razıdır. Çünki Məmmədiyarov deyir ki, Bakı yenilənmiş Madrid prinsiplərini qəbul edir. Müxalifət tələb edir ki, istənilən halda referendum şərti ümumiyyətlə Madrid prinsiplərindən çıxarılsın. Ermənistan isə əksinə bəyan edir ki, Azərbaycan Madrid prinsiplərini qəbul etsə də, bu prinsipləri təhrif eləyib qəbul edir, yəni əslində qəbul eləmir. Madrid prinsiplərini kim qəbul edir, kim qəbul etmir? Hər iki tərəf qəbul edirsə, mübahisə nədəndir? Bir cavab odur ki, Madrid prinsipləri iki diametral məsələni bir araya gətirməyə təklif edirlər, ərazi bütövlüyü və əhalinin öz müqəddəratını həll etməsi. Madrid prinsiplərinin qəbulu ətrafında mübahisələrdən İlqar Rəsulun reportajı.
Əlbəttə ki, bu xoşa gələn bir xaldır ki, Ermənistan tərəfi əgər Nazir Nalbandyan bəyan edib ki, bunlar yenilmiş Madrid sənədi qəbul etdirirlərsə, bu deməli daha çox imkan yaradır biz üçün, həm Ermənistan üçün, həm Azərbaycan üçün, həm sədr üçün danışıqları davam etdirmək üçün və yekunlaşdırmək üçün ki, biz böyük sazişin, sülh sazişin üstündə işimizi başlayaq.
Bu fikirləri martın 19-da Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən deyib. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin bugünlərdə Parisdə Edvard Nalbandyanla görüşündən sonra belə məlumatlar yayılıb ki, Ermənistan artıq Madrid prinsiplərinin yenilənmiş variantı ilə razıdır. Interfax agentliyinin yaydığı məlumata görə, Ermənistan Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyan ölkəsinin Madrid sənədini Azərbaycandan əvvəl qəbul etdiyini bildirib. O deyib ki, Ermənistan Azərbaycanın münaqişənin həlli ilə bağlı Madrid prinsiplərini qəbul etməsini yalnız alqışlaya bilər. Hərçənd Azərbaycan iddia edir ki, Madrid prinsiplərini müəyyən istisnalarla qəbul edir. Yerevanda keçirdiyi mətbuat konferansında Nalbandyan əslində Azərbaycanın Madrid prinsiplərinin mahiyyətini təhrif etdiyini də deyib. Onun sözlərinə görə, sənədi Ermənistan qəbul edir. Onu qəbul etməyən Azərbaycandır. Bir həftə əvvəl Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov demişdi ki, Madrid prinsiplərinin yenilənmiş variantını Azərbaycan qəbul edib, Ermənistan isə hələ düşünür. O vaxtdan siyasi dairələr, eləcə də media, Ermənistan tərəfin sözü gedən sənəd barədə nə qərara gələcəyini gözləyirdi. Nalbandyanın və onun ardınca da Məmmədiyarovun bu bəyanatlarından sonra Dağlıq Qarabağ ətrafında nə baş verir sualı qısa bir zaman kəsiyində yenidən media və siyasi dairələrdə müzakirə mövzusuna çevrilib. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Oruzlu hesab edir ki, əslində Bakı və Yerevan hərəsi Madrid prinsipləri deyilən sənədi öz düşündüyü kimi təqdim edir. Sənədə razılıq barədə deyilənlər isə tərəflərin onlara təzyiq edən beynəlxalq aləmə mesajıdır. Hər iki tərəf öz hakimiyyətini qorumaq üçün Qarabağ məsələsində güzəştə getməyə razı olduğunu göstərmək istəyir.
Onların regional proseslərdəki rolu geosiyasi proseslərə neqativ təsir göstərir. Ona görə həm Bakıya, həm İrəvana ciddi təzyiqlər başlayır ki, onlar davranışını dəyişsin. Davranışı dəyişmək də sadəcə olaraq son nəticədə seçkiləri uduzmaq, yəni hakimiyyəti itirmək deməkdir. Onlar da bunun müqabilində deməli daimi əllərində saxladıqları ehtiyat kartı, Qarabağ kartını oyuna çıxartmaq istəyirlər ki, gəlin bu məsələdə anlaşaq, amma qalan məsələlərə toxunmayın, çünki bu artıq bizim hakimiyyət maraqlarımız deməkdir. Mən də bundan gedir sözlər.
Ərəstun Orusluya görə həqiqət isə ondan ibarətdir ki, tərəflərin biri sənəddə referendum məsələsinin olmasını, digəri isə olmamasını qəbul etmir. İndiki halda Ermənistan Madrid prinsiplərinin əvvəldən təklif olunan variantını, Azərbaycan isə sənədi özü təklif etdiyi düzəlişlərlə qəbul etdiyini sadəcə təkrarlayırlar. Bəzi politoloqlar hesab edirlər ki, Bakının və Yerevanın indi də bu yolla məsələni gündəmdə saxlamaq istəyi təsadüfü deyil. Çünki hər iki ölkənin cəmiyyətində artıq sülh danışıqlarına və onun fonunda öz hakimiyyətlərinin problemi həll etmək istəyinə inam itməkdədir. Politoloq Vəfa Quruzadənin sözlərinə görə isə əslində Xarici İşlər Nazirləri tərəfindən səslənən fikirləri ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiyadan olan keçmiş həmsədri Vladimir Kazimirov 1994-cü ildə deyib. O vaxt o bildirmişdi ki, Madrid prinsipləri ətrafında razılıq əldə edilərsə, onda böyük siyasi saziş ətrafında işə başlamaq olar. Vəfa Quluzadənin fikrincə, bu məsələnin yenidən gündəmə gətirilməsi bayram ərəfəsində hamıda optimist əhval yaratmaq istəyindəndir.
Bunun hamısı da ondan xəbər verir ki, bunların hamısı virtual diplomatik oyunlardır, bunların reallığa heç bir dəxlisi yoxdur. Məqsədləri odur ki, cəmaatda belə bir fikir yaransın ki, bu məsələnin həlli üzərində iş gedir, amma əslində heç bir iş gedmir. Cəmaat düşünür ki, torpaqlar qayıdır bugün sabah və yaxud onların qaytarılması üzərində iş gedir.
Vəfa Quluzadəyə görə təkcə Azərbaycan yox, Ermənistan əhalisinin də problemin həlli üzərində iş getdiyini düşünməsinə ehtiyac var. Çünki Ermənistan da məsələni həll edə bilmir. Bununla belə politoloq düşünür ki, hətta tərəflər Madrid prinsipləri ətrafında razılaşma əldə etsələr belə bu da heç nəyi dəyişməyəcək. Çünki haqqında danışılan böyük sülh sazişi üzərində iş 50 il də gedə bilər, 70 il də davam edə bilər. Amma indi məsələ ondan ibarətdir ki, heç nə razılaşdırılmayıb.
İlqar Rəsul, indi isə mülkiyyət haqlarına keçək. Son 2 ildə mülkiyyət haqlarının pozulmasından şikayətlər sadəcə insan haqları pozuntularından şikayətləri keçib. İndi qeyri-hökumət təşkilatları yeni hərəkat yaradırlar.
Simsiz Teleqraf Azadlıq Radiosu.az səhifəsinə gəl, Simsiz Teleqraf bölməsinə daxil ol.
Simsiz Teleqrafa faylları indi öz kompüterindən də göndərə bilərsən. Bunun üçün xüsusi yükləmə səhifəsinə girib, bir göz qırpımında materialı Simsiz Teleqrafa yüklə.
Simsiz Teleqraf
Bu səhifənin jurnalisti sənsən.
Azərbaycanın qeyri-hökumət təşkilatları Mülkiyyət Müqəddəsdir adında hərəkat yaradıblar. Mülkiyyətin toxunulmazlığı ölkənin ali qanununda yer alıb. Bunu bir də təkrarlamaqda məqsəd nədir? Qeytələr deyirlər ki, həm sahibkarların, həm də vətəndaşların mülkiyyət hüquqları pozulur. Öz də kütləvi şəkildə pozulur. Səadət Akif qızının reportajı.
Öz də mənim 30 il yaşayıram. Hökumət evi deyil bura. Bura mənim öz şəxsi mülkiyyətimdir. Bura gəlib şkafımı sındırıb. Kəsib suyumu.
1500 dollar, ABŞ dolları ilə kvadratına pul verilir. Onun ilə qızım, biz harada ev ala bilərik? Yani kişi kimi orada olar. Amma o şərtlə ki, mülkiyyətçi razı qalacaq.
Bakının mərkəzində Milli Dram Teatrının qarşısındakı ərazidə yaşayan sakinlər mülkiyyət hüququnun pozulması ilə bağlı bir çox yerlərə üst tutduqlarını deyirlər. İndi bu ərazidə evlərin yarısı sökülüb, yarısı sökülür, sakinlərin əksəriyyəti isə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə kompromisə gedə bilmirlər. Çünki onlara evlərinin, mağazalarının sökülməsi qarşılığında az pul ödənildiyini hesab edirlər. İslam Demokratiya və İnsan Haqları Mərkəzinin rəhbəri Aytəkin İmranova deyir ki, son illər paytaxtda mülkiyyətçi hüquqlarının pozulması geniş vüsət aldığından tanınmış iqtisadçılar, qeyri-hökumət təşkilatı rəhbərləri artıq məsələyə biganə qala bilmədilər və yığışıb qərara aldılar ki, mülkiyyət hüquqlarının pozulması ilə birgə mübarizə aparsınlar və onlar Mülkiyyət Müqəddəsdir adlı ictimai komitə təsis ediblər. Aytəkin İmranova.
Biz özümüz bizə olan müraciətləri bir təşkilat çərçivəsində həll eləməyi mümkünsüz sayırıq, başqaları da elə.
İctimai komitəyə qoşulan hüquqşünas Fuad Ağayev isə deyir ki, mülkiyyət hüquqları ilə bağlı qanunvericilik düzgün tətbiq olunmadığından vətəndaşlar ciddi problemlərlə üzləşməli olurlar.
Xüsusən də Bakıda bu son ildə bu kimi pozuntular baş alıb gedir. Vətəndaşlara qarşı ciddi təzyiqlərə yol verilir. Bir sıra hallarda mülkiyyət hüququna xitam verilmədən, yəni qanuna tamamilə zidd şəkildə vətəndaşların evi sökülmüşdür.
Aytəkin İmranova deyir ki, İctimai Komitə həm mülki hüququ pozulmuş şəxslərə hüquqi yardım göstərəcək, həm də bu sahədə tədqiqatlar aparacaq. Aytəkin İmranovanın sözlərinə görə bir çox hallarda məmurlar qanunvericiliyin verdiyi imkanlardan sui-istifadə edib, dövlət ehtiyacı altında vətəndaşların mülkünü əlindən alırlar.
Deyiləndə ki, dövlət maraqları, dövlət ehtiyacı, yəni hər bir dövlət investisiyası, dövlət layihəsi o qanunda təsbit olunan dövlət marağının əksi deyil. Yəni burada sərhəd var, məsəl üçün müəyyən bir müdafiə məqsədləri var, yol var, amma hər bir şeyi məmur götürüb dövlətə lazım deyən vətəndaşa təzyiq eləməsi bu düzgün deyil.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Nuranə Mərdanova deyir ki, Mülkiyyət Müqəddəsdir İctimai Komitənin suallarına onların hüquqşünasları, mütəxəssisləri cavab verə bilərlər.
Bu qərarın yəqin ki, indi mütəxəssislər, memarlar, hüquqşünaslar baxırlar, bilirlər. Orada cavabı bircə yaxşı belə sambalı mütəxəssislər verə bilər.
Qız qalasının yanında Nərimanov 95 ünvanında həm mənzili, həm mağazası olan Qurban Əliyev isə mülkiyyət hüquqlarının qorunması ilə bağlı onlara ictimai dəstək verildiyini biləndə çox sevinib.
Pəhləv prospektində evlər zada söküləndə onda mən düşünürdüm ki, belə bir şey yaratmaq lazımdır.
Qurban Əliyevin əmlakı bina qəzalıdır səbəbiylə onunla heç bir razılıq olmadan yerlə yeksan edilib. Yerli hökumət onun obyektinin kvadratına $2,500 təklif edib. Qurban Əliyev isə bununla razılaşmayıb.
Bax, belə ölüsü çölə atsaydım, onu 1 milyona mən satardım. Siz, orada bir dənə tələxana var idi, cəmsi 24 kvadrat idi, 700 minə satdı.
Mülkiyyət müqəddəsdir hərəkatı isə təkcə Bakını yox, ölkənin hər bir yerində mülkiyyət hüququ pozulmuş vətəndaşların haqlarını müdafiə etməyi hədəf seçib.
Səadət Akif qızı, indi isə Dünya Səhiyyə Təşkilatının bugün çıxan hesabatı haqda. Dərmana davamlı vərəm 2008-ci ildə 150 min adam öldürüb. Soruşa bilərlər ki, dərmana davamlı vərəmin Azərbaycana nə dəxli, ancaq dəxli var.
SV948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV948 Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunun internet saytında kontekstə gedən materialları həm dinləmək olar, həm də mətnlərini oxumaq olar. Kontekst proqramımız sizə davam edir. Azərbaycan həbsxanalarında orduda vərəm ən təhlükəli xəstəliklərdən biri olaraq qalır. Bundan başqa vərəmin də növləri var. Dünya Səhiyyə Təşkilatının neçə illərdir ki, dalbadal hər il verdiyi hesabatlarda dərmana davamlı vərəmin təhlükəsindən danışılır. Bu iki hesabatda bu xəstəliyin ən çox zərbə vurduğu MDB ölkələri kimi Rusiyanın, Tacikistanın adı çəkilir. Ancaq əvvəlki hesabatlarda ən təhlükəli yerlər arasında Azərbaycanın da adı vardı, o cümlədən Bakının. Yeni hesabatda nə deyilir və Azərbaycanda dərmana davamlı vərəmlə mübarizədə irəliləyiş mi var? Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
5 ayda öskürürdüm, həkimə getdim, həkim göndərdi rengindən bildik.
Bakı sakini Əsmər Məmmədova deyir ki, ona vərəm diaqnozu qoyulana qədər vərəm xəstəsi olmasını ağlına da gətirmirmiş. Ancaq həkimlər onda bu xəstəliyi aşkar edib və o indi bir neçə aydır ki, bu xəstəlikdən müalicə olunur. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının dünya ölkələrində vərəmin vəziyyəti ilə bağlı martın 18-də açıqladığı hesabatda deyilir ki, 2008-ci ildə dünyada 500 minə qədər adam vərəmə yoluxub. 150 mindən artıq adamsa bu xəstəlikdən ölüb. Hesabatda göstərilir ki, dünyanın elə ölkələri var ki, həmin ölkələrdə dərmanlara qarşı müqavimətli vərəm xəstəliyi geniş yayılıb. Bu deməkdir ki, həmin vərəm xəstələrini adi dərmanlarla müalicə etmək mümkün deyil. Rusiyanın şimal-qərbində vərəmli xəstələrin 28%-ni dərmanlara qarşı müqavimətli vərəm xəstələri təşkil edir. Təşkilat xatırladır ki, 2007-ci il ən yüksək göstərici Azərbaycanın paytaxtı Bakıda idi, 22%. Həmin hesabatda deyilirdi ki, Bakıda vərəm xəstələrinin təxminən 1/4-ü xəstəliyin məhz bu növündən əziyyət çəkir. Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyi isə xəstəlik ölkədə o qədər də acınacalı olmadığını, vərəm xəstəliyinin nəzarət altında olduğunu bildirir. Elmi Tədqiqat Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutunun direktoru Elcan Məmmədbəyev deyir ki, 2008-ci ildə Azərbaycanda 5130 nəfər vərəm xəstəsi qeydə alınıb. Ancaq onların neçəsinin dərmanlara qarşı müqavimətli olduğunu deyə bilməz.
Ona görə ki, bizdə hal-hazırda 2009-cu ilin ikinci yarısından Milli Referens Laboratoriya başlayıb işləməyə və onun əsası heç bir söz deyə bilərik. Lakin hal-hazırda bu təzə işini başlayıb və biz material topluyuruq.
Səhiyyə məsələləri üzrə ekspert Süleyman Cəbrayov deyir ki, Azərbaycanda vərəm xəstələri ilə bağlı rəqəmlər təhrif olunur. Onun fikrincə əslində real vəziyyət göstərilən rəsmi rəqəmlərdən bir neçə dəfə çoxdur.
Həqiqi mənzərə təhrif olunduğu halda hər hansı mübarizə aparmaq da mümkün deyil. Yəni o dərəcə təhrif olunur.
Azərbaycanda dərmanlara qarşı davamlı olan vərəmin yayılmasına görə Azərbaycanda vəziyyət çox çətindir. Hətta demək olar ki, Azərbaycan bu sahədə çox təəssüf ki, liderlərdən biridir.
Ekspert deyir ki, ən pis vəziyyət ölkədəki həbsxanalardadır. Hacı Vəliyev də vərəmə həbsə düşəndən sonra yoxub.
Gələnə kimi mən tamamilə sağlam bir adam idim. Məndə rezident forması alınıb. Müalicəmiz, işarətimiz pis deyil.
Sahib Tağıyev isə vərəmə orduda xidmət elədiyi vaxt yolxanlardandır. Xəstəliyindən isə hərbi xidmətdən qaydandan sonra xəbər tutub.
Rəngi ilə kəsəndə, dedilər ki, xəstəsən, yüngül xəstəsən, müalicəsi var.
Ekspertlər deyir ki, əgər hökumət ölkədəki vərəm xəstəliyinin vəziyyətini düzgün qiymətləndirib tədbirlər görməsə, vəziyyət daha da acınacaqlı olacaq. Acıyər Xəstəlikləri İnstitutunun direktoru Elcan Məmmədbəyov isə deyir ki, 2008-ci ilin aprel ayının apteklərdə bütün vərəm dərmanlarının açıq satışına qadağa qoyulub. Bu dərmanlar ancaq vərəm dispanserlərindədir.
Heç bir yerdə nə bir həkim, nə bir xəstə başqa yerdə bu dərmanları əldə edə bilmir və məcburdur gedib dispanserə, dispanserin uçotuna dursun və ondan sonra tam pulsuz başlasın müalicə olunmağa. Ona görə indi gizlənilən xəstələr üzə çıxır və onlar uçotuda götürülür. Məsələn, ona görə biraz rəqəmlər artır.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının hesabatında deyilir ki, dərmanlara qarşı müqavimətli vərəmin qeydə alındığı 27 ölkə var. Azərbaycan da bu ölkələr sırasındadır. Artıq bu ölkələr xəstəliyə qarşı mübarizə planlarını təşkilata təqdim ediblər.
Kəbiran Dilavərli, keçən kontekst proqramlarının birində demişdik ki, bir Azərbaycan vətəndaşı çayı üzü bir ana keçib. O deyirdi ki, kommunal borçlarının çoxluğundan bu addımı atıb. İndi həmin adamı tutublar.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Astarada çay üzü bir ana keçən Azərbaycan vətəndaşını tutdular sərhəddi qanunsuz keçdiyinə görə. Ancaq onun özü deyirdi ki, bu addımı ona görə atıb ki, kommunal xərcləri ödəyə bilmir, borclar üstdə qalanır. Esmira Cavadova onun ali üzvləri, eləcə də icra hakimiyyəti sosial xidmətlər idarələrinin nümayəndələri ilə söhbət eləyib.
Birinci qrup müharibəlləsini dövlət qayğısı şəxsən məni onu qanunlardır. Ona görə ki, mən bir müharibəlləsini mən 170 manat pensiyalım. Ağaçdan yıxıram da bir elə pensiyalım. Müharibəllə də dövlət pensiyalır. Müharibəlləsini qabaq belə lüqot kamralı şeylər vardı. Onlardan hamısını da yani, alıblar.
Bunu 1992-ci ildə Ağdərə döyüşlərində minaya düşərək iki ayağını itirməklə ömürlük əllə çevrilmiş Bəhruz Cəlalov deyir. Onun sözlərinə görə aldığı təqaüd isə ailənin xərclərinin heç yarısını da ödəmir. Deyir, vaxtı ilə Qarabağda yarımcan olmuşların indi demək olar ki, hamısı işsiz, güçsüz, kiçik məbləğdə əlillik təqaüdünün ümidinə həyat sürürlər. Daha doğrusu, sürünürlər.
92-ci ildə müharibə ilə mənim sosial təmək naziri tarafından heç bir, nə bir yardım şəklində, heç bir, yəni, bir şey görməmişəm mən. Yəni, o naziri gətirə biləcək alabiz. Sən birinci qrup müharibəlisən, iki ayağın yoxdur.
Qarabağ əlli deyir ki, yaşadığı mənzili ona dostanışları yığışıb alıb. Hökumətdən mənzil ummağa qalsaydı.
Yəni, rüşqat qorub gələk pul verəsən, nə bilim, sonra ki, məsələ, tərif edəsən ki, sağ ol, yəni, ev verdiniz.
Bir sözlə deyir, hökumətə bel bağlasaydı, aldığı 170 manat təqaüdü hələ də qəpiyinəcən hər ay kirayə haqqı ödəyib oturacaqdı. Necə ki, Astara sakini 3-cü qrup Qarabağ 50 Loğman Bağırov kirayə haqqından tutmuş kommunal xərclərinə qədər xırdayacan borcun içində üzür. Elə bu səbəbdən də Loğman Bağırov 3 gün əvvəl balıqçı tilovunu Astara çayının kənarına tullayaraq çaya düşüb, özünü İran sərhədçilərinə təslim edərək bir daha Azərbaycana qayıtmaq istəmədiyini bildirib. Loğman Bağırovun həyat yoldaşı Vəsilə Bağırova deyir ki, əri sosial problemlər məngənəsində sıxıldığından İrana gedib orada iş tapmağı, pul qazanıb ailəsinə göndərməyi qərar alıb. Martın 17-sində ailə üzvlərini qərarı ilə tanış etdikdən sonra balıqçı tilovunu götürərək evdən çıxıb.
Yoza nə qədər dükanlara borcusu var, nə qədər işıq polisi var, nə qədər qaz polisi. Dedim ki, get mən. Dedi, nə qədər belə daha rus faydalıq. Bir dənə al qalıb ki, onun bunun qapısında açım ki, mənə pul versinlər. Mənim uşağım da yemək istəyir, geyim istəyir, hər şey istəyir. Acanı boğazına yığılıb. Bütün gəlincələri, bütün mağazinlərə soruşan, o nə qədər bu dükandan borca. Qarabağ əhalisi ona görə iş verməlidir. Evlə təmin eləsin. Biz elə bir göydə öydə.
Vəsilə Bağırova deyir ki, 90-cı illərin əvvəlində Loğman Qarabağda könüllülər dəstəsinin tərkibində vuruşub. Bədənində hələ də qəlpə gəzdirir. Deyir, uşaqlardan biri 2-ci, digərsi 5-ci sinifdə təhsil almalıdır. Daha doğrusu, adları məktəb jurnalında olsa da geyimləri olmadığından özləri məktəb üzünə həsrət qalıblar.
Yəni baxın görün nə gündə. Uşaqlar muşda bizim hamı uşaqlar məktəbə gedə bilmirlər. Uşaqlar məktəbin suyu, sınqalarını elə yeyib çölə çıxmalıdır. Uşaq ayağında ayaqqabısı yoxdur ki, bir yerə getsin. Nə qədər onunla buna gedək adam borc alsa.
İndi məsələ Bağırovanın dərdi 1-5 artıb. Çünki İran sərhədçiləri Loğman Bağırovu Azərbaycan sərhədçilərinə təhvil veriblər. Azərbaycanda isə dərhal həbs edilib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Dövlət Sərhəd Xidmətindən məlumat verilib. Loğman Bağırov Azərbaycan sərhədini qanunsuz keçməkdə təqsirli bilinir. Qarabağ Qaziləri İctimai Birliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Rey Kərimoğlu deyir ki, Azərbaycanda 12 minə yaxın Qarabağ əhli var. Onların əksəriyyəti Müdafiə Nazirliyinin və daxili qoşunların xətti ilə döyüşmüş zabitlərdir ki, pensiyaları qənaətbəxşdir. Lakin sıravi döyüşçülərin vəziyyəti dözülməzdir. Rey Kərimoğlunun fikrincə mövcud qanunvericilik, prezidentin fərmanları, tövsiyələri yerlərdə məmurlar tərəfindən vicdanla yerinə yetirilsə, onların da problemlərinin 90-95% həllini tapar.
Yəni həmişə bizim Qarabağ Qaziləri İctimai Birliyinin mövqeyi bu olub ki, Azərbaycan Respublikasının dövlət tərəfindən xeyli işlər görülüb və görülür. Və bizi həmişə narahat edən bu işlərin görülməsi zamanı olan neqativ hallar.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elnur Kələntərli mətbuata açıqlamalarında Qarabağ əhliləri tərəfindən nazirliyin ünvanına deyilənləri təkzib edib. O bildirib ki, Qarabağ əhlilərinə mənzillərin pulla satılması barədə deyilənlər həqiqətə uyğun deyil.
Esmira Cavadova, deyə bilərlər ki, bəs Azərbaycan neft, qaz ölkəsidir, ancaq qaz işçilərinin özləri ixtisar olunur.
Haqqın necə şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harada haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Ordiya inanmaq, polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin özvə görə öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin haqqı var.
Azadlıq Radiosunun verilişi kontekstdən dərhal sonra elə Hər Kəsin Haqqı Var proqramı ilə davam edəcək, söhbət sığortadan gedəcək. Suraxanı qaz idarəsində işçilər ixtisar olunur. Bu çox qəribə səslənir, çünki Azərbaycan qaz istehsalını da artırır. Əhalinin qazla təchizatında da problem var, yəni genişlənməyə yer olduğu halda işçilər ixtisar olunur. Ancaq hətta olunsa belə işdən çıxarılanların şikayətinə niyə baxan yoxdur? Nüşabə Fətullayeva Suraxanında olub.
Bu struktur değişikliğini başa düştük. Sən əvvəl öz işçiləri yerlə təmin eləkindən sonra qıraqdan gətirir. Qıraq zamanı gətirir, parta-partla işə doldurur. İşləyənləri də hamısını çıxardır, atır bayıra.
Elə bugün axırıncı iş günümüydü. Tanışdıqla, gəl adamın olsun, tapışırlarsan ki, sən işlə təmin eləsinlər.
Bunu Suraxanı rayonu qaz idarəsinin ixtisara düşən işçiləri deyir. Onların sözlərinə görə Azərqazın dövlət neft şirkətinə verilməsindən sonra idarədə kadr dəyişikliklərinə başlanılıb.
Qıraq işçiləri doldurmuşsan idarəyə, sənin işçilərin qalıb havada. Bu nə deməkdir? Biz prezidentə məlumat versus 600 min dənə iş yeri belə getdiyi, 100 min dənə iş yeri elə getdiyi, sən əksinə iş yeri atmaqdansa işçilərin sayını artırırsan, hamısını salırsan çöllərə.
Eləm adam çıxardıblar, amma ki, indi kimsə tapşırılır, ona iş verirlər. Mən 14 ildir Azərqazın işçisiyəm. Getdi Azərqaza ki, müraciət eləyək ki, bizim vaxtımız qutardı. Bizi işlə təmin eləyəsiniz, eləməyəsiniz. Kadrlar şöbəsi qəbul eləmədi. Axırana zəng elədi ki, gəlin bunları buradan dəb eləyin, mənim vaxtım yoxdur.
Suraxanı rayon qaz idarəsinin rəisi Fuad Şıxaliyev deyir ki, ixtisası üzrə işləməyən bütün işçilər ixtisar olunacaqlar.
Qarşıya məqsəd qoyuldu ki, Azərqaz istisalat birliyində olan mütəxəssislər olmalıdır. Yəni, neft akademiyasının qutaranlar olacaq, tikinti mühəndisləri olacaq, saz zamanı qutaranlar olacaq. Yəni, tam sırf neftçi olacaq. Yəni, ixtisası üzrə olmayan ixtisasçılar, bəli, onlar hamısı işdən azad olunacaq.
Fatma, mən nə qədər təxminən bilirəm?
Hələlik bir nəfər də azad olunmayıb.
Azad İstehlakçılar İctimai Birliyinin rəhbəri Eyyub Seynov deyir ki, ölkə prezidentinin fərmanı ilə Azərqaz ləğv olunub neft şirkətinə verildikdən sonra bu sahədə problemlər xeyli artıb.
Kütləvi sürətdə təcrübəli kadrları ixtisar edib, küçələrdən kim gəldi onu yığmaq siyasətini keçirdilər. Başqa sözlə, ölkə Türkiyə prezidentinin fərmanından öz qohum əqrabalarını iş yeri düzəltmək siyasətini yerdilər.
Əmək hüquqlarına müdafiə liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov deyir ki, işçilərin ixtisaslarına uyğun işləmədiklərini əsas gətirərək ixtisar edilməsi qanun pozuntusudur.
İşə götürən özünün birbaşa işçinin ixtisasına uyğun gəlib gəlməməsini müəyyən etmək hüququ yoxdur. Attestasiyadan keçmədən onları ixtisasının uyğun gəlməməsi adı ilə ellər yaxşın keçir və s. bu adından çıxarlar, bunların hamısı qanunsuzdur. Bütün Azərbaycanın köhnə mənim də tanıdığım təcrübəli işçilər var, hamısını çıxardılar hardansa. Prinsiplər əsasında toplayırlar.
Sahib Məmmədov deyir ki, ixtisar olunan işçilər tutduğu vəzifədən azad olunmaları ilə bağlı əmri aldıqdan sonra bir ay müddətində məhkəməyə müraciət edib pozulmuş hüquqlarını bərpa edə bilərlər.
Nüşabə Fətullayeva.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və nəhayət kontekst proqramımızın sonunda İrana keçək. İranın ən varlı adamlarından hesab olunan keçmiş prezident Rəfsanjani deyəsən öz qəti seçimini etdi. Foreign Policy məcmuəsinin yazdıqları ilə sizi Sevinç Hüseynzadə tanış edir.
İranın ən çox izlənilən adamı nəhayət ki, addım atıb. Sabiq prezident və ölkənin ən təcrübəli siyasətçisi hesab olunan Əkbər Haşəmi Rəfsanjani öz seçimini deyəsən eləyib. Rəfsanjani ötən ili mübahisəli prezident seçkilərindən sonra müxtəlif istiqamətdə siqnallar göndərirdi. Bir gün müxalifəti rəğbəti olduğu halda növbəti gün rejimə bağlılığını bəyan edirdi. Bir müddət davam edən bu siyasi rəqs zamanı həm İranın ali ruhani lideri Əli Xameneyi, həm də müxalif yaşlılar hərəkatı Rəfsanjaninin sədaqətinin uğuru təmin edəcəyinə inanıblar. Xarici siyasət jurnalı yazır ki, Rəfsanjani artıq öz qərarını verib və Xameneyini seçib. Hazırki məqamda müstəqil imici qazanan Rəfsanjani dini liderin ehtiyacı olduğu şəxs ola bilər. 12 iyun prezident seçkilərindən bəri Rəfsanjani İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad və onun kadrlarına qarşı çıxırdı. 2005-ci ilin prezident seçkiləri zamanı Rəfsanjani saxtalaşdırma yolu ilə Əhmədinəcadın qələbə qazandığını deyirdi. Gərginlik 2009-cu ildə daha da artmışdı. Əhmədinəcad televiziya ilə yayımlanan teledebat zamanı rəqibi Mir Hüseyn Musəvini Rəfsanjani kimi korrupsiyalaşmış məmurlardan dəstək almaqda günahlandırmışdı. Bunun ardınca Rəfsanjani isə Xamneyiyə məktub yazaraq Əhmədinəcadın yalanlarından şikayətlənmişdi. Son vaxtlara qədər Rəfsanjani Əhmədinəcadla birgə ictimaiyyətdə görünməkdən imtina eləyib, hətta prezidentin inaqurasiya mərasiminə belə qatılmamışdı. Yaşıllar hərəkatı ümid eləyirdi ki, Xamneyinin, o cümlədən Əhmədinəcadın rəqibi olan Rəfsanjani onlardan öz dəstəyini əsirgəməyəcək. Bu ümidlər keçmiş prezidentin iyulun 17-sində Tehranda cümə xütbəsi verən zaman yaranıb. Xütbədən istifadə edərək bir sıra siyasi məsələlər müzakirə edilib və Rəfsanjani məqamdan yararlanaraq müxalifəti sıxışdıran rejimi tənqid edib. Hökuməti bütün siyasi məhbusları azad etməyə, mətbuata sərbəstlik verməyə, qanunun aliliyinin qorunmasına çağırıb. Rəfsanjani diktator hakimiyyəti pisliyərək İranın respublika üsulu ilə idarə edilməli olduğunu deyib. Bu çıxışından sonra rejim Rəfsanjanini cəzalandırıb və cümə xütbələrini keçirməsinə qadağa qoyub. Ancaq qış ərzində vəziyyət dəyişib. Xarici siyasət jurnalına görə Rəfsanjani rejimdən uzaq durmaqda davam edəcəyi təqdirdə yaranacaq siyasi riski anlayıb. Müxalifətin zəif olduğu vaxtda Rəfsanjani və Xameneyi arasında yaxınlaşma baş verib. Belə ki, fevralın 25-də Ali Ruhani lider Rəfsanjaninin liderliyi etdiyi ekspertlər şurasına baş çəkib. Rəfsanjaniyə ünvanlanan müraciətində Xameneyi deyib ki, İran liderləri dövlətlə ya düşmənlə birgə olduğuna qərar verməlidir. Düşmən deyəndə burada müxalifət nəzərdə tutulub. Daha sonra martın 14-də Məhəmməd Peyğəmbərin doğum günü qeyd edilən zaman Rəfsanjani inanılmaz addım atıb. O, Əhmədinəcadla birgə peyd olub. Yaşlılar hərəkatı bu hadisədən təəssüflənsələr də Xamneyi addımı dəstəkləyib. Xarici siyasət jurnalı yazır ki, Rəfsanjaninin loyallığı müqabilində ali liderin ona hakimiyyət verdiyi görünür. Seçki prosesində islahatlar aparılmasını nəzərdə tutan yeni milli seçki komissiyasının yaradılması işini. Komissiya seçkilər zamanı namizədlərin münasib olub-olmadığını müəyyənləşdirəcək. Qayıdaq Yaşıllar Hərəkatına. Yaşıllar Hərəkatı Rəfsanjaninin geri qayıdışını uğursuzluq kimi qiymətləndirir. Jurnalın fikrincə, sərt yol tərəfdarlarına qoşulandan sonra Rəfsanjaninin Əhmədinəcad və Xameneyiyə yönəlik tənqidlərinin azalacağı şübhəsizdir. Digər tərəfdən, yeni Milli Seçkilər Komissiyasının İranda azad və ədalətli seçkilər keçirməsi hələ uzun illər mümkün olmayacaq.
Sevinç Hüseynzadə, ancaq Rəfsanjaninin son addımları onun yaxınlarını həbsdən xilas eləyə bilmir. Son məlumatlara görə Rəfsanjaninin qaynı islahatçı Hüseyn Maraşi həbs olunub. Bu kontekst proqramımızda sonuncu məlumat idi. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq hər kəsin haqqı var proqramında söhbət sığortadan gedəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.